SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales at sbs.com.au.
SBS.
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 SBS Radio.
ብኣጠቓቕማ መሰሪ ዘለዎ እምበር ህፃናት ኣብ መኪና ኣውስትራልያ ሓንቲ ካብቶም ዝለዕሉ መጠናት ዘለዋ እንተኾነት እኳ ብዙሓት ህፃናት ዛጊት ካብቲ ዝግባእ ትሕት ዝበለ ድሕነት ብዘሎ ኣግባባት ኣብ መኪና ይጓዓዝ ኣለዉ። ሓደጋ መኪና ኣብ ዘጋጥመሉ እዋን ዕድላት ምድሓን ህፃናት ብዝለዕለ መጠኑ ንምውሓስ ወለድን ኣለይትን ክልቲኦም ማለት ሕጋውያን ጠለባትን ብሉፃት ኣግባባትን ክርድእዎም ኣገዳሲ እዩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ዝስራሐሎም ሃገራውያን ሕግታት ኩሎም ህፃናት ኣብ መኪና ክጓዓዙ ዝእሰሩሎም ወንበራት ምስ ዕድሚኦምን ቁመቶምን ብዝመጣጠን ውሑስ ብዝኾነ ኣገባብ ክእሰሩ ወይ ክቕየዱ ዝጠልብ እዩ። እንተኾነ ግን ስድራ ቤታት ካብ ሓደ መእሰሪ ወንበር ህፃናት ናብ ካልእ ክሰጋገሩ እንከለዉ ወይ ምጥቃም እዚ ወንበር ህፃናት ንሓዋሩ መዓስ ይገድፍዎ ብዙሕ ግዜ ይደናገሩ ወይ ንጹር ርድኢት ክሕዙ የሸግሮም። ተሓባባሪ ፕሮፌሰር ወርዊክ ቲግ ዳይረክተር ኣገልግሎታት ትሮማ ኣብ ሆስፒታል ህፃናት ሮያል ችልድረንስ ሆስፒታል ሜልበን እዩ። ንሱ ከምዚ ዓይነት ምድንጋር ንብዙሓት ስድራታት ብተደጋጋሚ ዘጋጥሞም ይብል።
At the moment, because of a gap between what is legal and what is best practice.
ኣብዚ እዋን ብምኽንያት ክፍተት ኣብ መንጎ እንታዩ እቲ ሕጋውን እንታዩ እቲ ዝበለፀ ኣገባብን፣ ምኽንያቱ እዚ ክፍተት ምጥረጣራትን ብዘይ እኹል መረዳእታ ውሳነታት ክውሰዱን ስለ ዝዕድም ብዙሓት ኣውስትራልያውያን ህፃናት ካብቲ ዝግብኦም ዝተሓተ ድሕነት ብዘለዎ ኣገባብ ኣብ መኪናታት ተሳፊሮም ይጓዓዙ ኣለዉ። ንሕና ስድራታትን ህፃናትን ዝበለፀ ድሕነት ዝበለፀ ኣገባብ ምእሳርቲ መቐነት ድሕነትን ካብ ኩሉ ንላዕሊ ከዓ እቲ ብሕጊ ክማላእ ዘለዎን ኣብ ዘለዎም መኪናታት ክጓዓዙ ንደሊ። ዕድመን ቁመትን ኣገደስቲ ማሕበሪታት እንተኾኑ እኳ ምስኦም ዝመጣጠን መቐየዲ ወንበር ህፃናት ኣብ መኪና ክንጥቀም ኣብ ንውስነሉ እዋን ዓቐኖም ወይ ማዕቀኖም ድዩ ኣይኮነን ንዝብል ቀዳምነት ክንህብ ኣገዳሲ እዩ። ህፃናት ኣብ ሰብነታዊ ኣቋውሞኦም ይፈላለዩ ብምዃኖም ዝበለፀ ድሕነት ክህሉ ንምርግጋጽ እቲ መእሰሪ ወንበር ክሳብ ክንደይ ዓቐኖም እዩ ወይ ብልክዕ ይምጥኖም ወይ ይኣኽሎም ኣብ ዝብል ምትኳር ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ።
The most important is fit, and fit is a combination of height.
እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ብልክዕ ዝምጥኖም ክኸውን እዩ። እዚ ድምር ናይ ቁመትን ዕድመን እዩ፣ ኣገባብ ኣቃውማ ሰብነትና ማለት እዩ። ገለ ሰባት ኣዝዩ ነዊሕ ክፋል ሰብነት ካብ ማዓንጠኦም ንላዕልን ሕፅር ዝበሉ ኣእጋርን ይህልውዎም። ገለ ካልኦት ከዓ ኣዝዮም ነዋሕቲ ኣእጋርን ሕፅር ዝበለ ክፋል ሰብነት ልዕሊ ማዓንጣን ይህልዎም። ኩሎም እዚኦም ነገራት ክሳብ ክንደይ እቲ ወንበር መኪና ማዕቀናዩ ኣብ ዝብል ፍልልያት የምፁ
እዮም። ኣብ
ኩሎም ጉቡኣት መለክዒታት ኣውስትራልያ ዝሓዙ ወናብራት መካይን ዝህልው መንኮብ ወይ ማእገር ኣበይ በፂሑ ዝሕብሩ ምልክታት እቶም ህፃናት ነቶም ዝጥቀምሎም ዘለዉ ወንበራት ዓብዮሞም እንተኮይኖም ንምውሳን ከም መሕበሪ የገልግሉ። እቶም ህፃናት ነዞም ምልክታት ክሳብ ዝሓልፍዎም ኣብዞም ካብ ፈለሙ ክጥቀምሎም ዝጀመሩ ወንበራት ክጸንሑ ምግባር ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። እቲ ንሕና ንህቦ ምኽሪ እቶም ወንበራት መኪና ነቶም ህፃናት ማዕቀኖም ድዮምን ነብሲ ወከፍ ክልል ዕድመን ህፃንን ኣብታ ካብ ፈለሙ ክእሰሩላ ዝጀመሩ ወንበር ማዕቀኖም ክሳብ ዝኾነት እናተጠቕሙላ ክጸንሑ ኣብ ዝብሉ ኣምራት ዘተኮረ እዩ። እታ ካብ ፈለሙ ክእሰሩላ ዝጀመሩ ወንበር መኪና እታ ዝበለፀት ድሕነት ትህቦም ኣማራፂት ስለ ዝኾነት ድሕሪኡ ካብ ሓደ ዓይነት ናብ ካልእ እናተሰጋገሩ ክኸዱን ከለዉ እታ ክጥቀሙላ ዝጸንሑ ወንበር ስለ ዘይተኣኽሎም ወይ ስለ ዝነኣሰቶም እዩ ሞ ናብ ዝቕፅል ወይ ቁርብ ዕብይ ዝበለ ክሰጋገሩ ስለ ዝግብኦም እዩ። ሓደ ህፃን ክሳብ ዝተኸኣለ እዋን ኣቀማምጡ ንድሕሪት ገጽ እዩ ከቕንዕ ወይ ክጥምት ዘለዎ። ኣብ ግዜ ሓደጋ መኪና እዚ ንድሕሪት ገጹ ዝጥምት ኣቀማምጣ ርእሲ እቲ ህፃን ንድሕሪት ክሰጥም የኽእሎ። ነቲ ካብቲ ሓደጋ ወይ ምጉናፅ ዝፍጠር ሓይሊ ወይ ጐንፂ ኣብ መላእቲ ወንበር እዩ ዝርግሖ። ተኽእሎ ሓደጋ መጉዳእቲ ኸኣ ይቕንስ። ንቕድሚት ኣብ ዝጥምተሉ ግዜ ግን እቲ ኹነታት ከምኡ ይከውንን።
In the moment of a crash when that terrible screeching halt happens,
ኣብ ግዜ ምግጫው እቲ ዘስካሕክሕ ሕጭጭ ዝብል ድምፂ ዘለዎ ደውታ ኣብ ዘጋጥመሉ ርእሲ ናይቶም ህፃናት ንቕድሚት ይነፍር ወይ ይውርወር። ምናልባት ኣፍንጭቖም ናብቲ ኣብ ኣፍ ልቦም ተኣሲሩ ዘሎ መሕቆፍ ይትንክፍ። ተዓፂፉ ጣዕ ኢሉ ይብተኽ፣ ንላዕሊ ይነጥር። እዚ ህሞት ከኣ ዝኸፍአ ከም ተኽእሎ ህይወቶም ዘጥፍእ ኣዝዩ ዝለዓለ ህይወት ንሓዋሩ ዝቕይር መጉዳእቲ ዓንዲ ሕቆ ዘስዕብ
ይኸውን።
ፕሮፌሰር ቲግ ነቶም ህፃናት ንድሕሪት ገጾም ኣብ ዝጥምትሉ ንጥቀመሎም ኣገባብ ወይ ወናብር ኪንዮ 6 ኣዋርሕ እውን ከተጽንሕዎም ይከኣሉ ይብል። ወለዲ እታ ንድሕሪት ገጻ ትጥምት መእሰሪ ወንበር ንደቆም መዓስያ ትንሶም። ካልእ ዓይነት ንኽዓብዩ ገና ቦታ ዝህቦም ግን ከኣ ገና ማዕቆኖም ዝኾነ ንድሕሪት ገጾም እናጠመቱ ተኣሲሮም ኮፍ ዝብልሉ ወንበር ክገዝኡ ከም ዘለዎም ክፈልጡ ይግብኦም። ዝኽፈል ከም ዘለዎ እውን ንቕበሎ ኢና። እዚ ኸኣ እቲ ብሉፅ ድሕነት ዘውሕስ ኣማራጺ ነቶም ህፃናት እዩ። ኣብ ክንዲ ናብ ቅድሚት ዝጥምት ብዙሓት መላጉም መእሰሪ ዘለዎ ዓይነት ምቕያር። ስለዚ ዋላ እውን ኣብቶም 6-9-12-15 ኣዋርሕ ናይ ዕድሚኦም ማዕቀኖም ክሳብ ዝኾኑ ኣብቶም ንድሕሪት ገጾም ዝጥምቱ ከነጽንሖም
ይግባኣና።
በርናርድ ካለን ዋና ዳይረክተር ማእከል ድሕነት መንገዲ ሰንተር ፎርወርድ ሴፍቲ ኣብ ኣውስትራልያ ብዘይግቡእ ኣብ መዓላ ዝውዕሉ ክሳብ 2 ካብ ነብሲ ወከፍ 3 መእሰሪ ወናብር ህፃናት ሰፋሕቲ ዝኾኑ ጸገማት ብዛዕባ ኣብ መካይን ብጌጋ ዝተገጥሙ መእሰሪ ወንበራት ህፃናት የጉልሕ። ወለድን ኣለይትን መምርሒታት እቶም ነቶም ወናብር ዘፍረይዎም ትካላት ብግቡእ ክኽተሉ ወይ ዝለዓለ ድሕነት ናይቶም ንኣሽቱ ተሳፈርቶም ንምርካብ ሞያዊ ኣገልግሎታት ክኢላ ገጠምቲ ክጥቀሙ ኣለዎም ይብል። ኣብ መላእ ኣውስትራልያ ብፍላይ ግን ኣብ ግዛት ኒው ሳውት ዌልስ ልዕሊ 300 ነቑጣታት መገጣጠሚ መእሰሪ ወንበር መኪና ህፃናት ኣለዉ። ኣብ ከባብያዊ መምሕዳራትን ኣብቶም ልዑል ብዝሒ ቋንቋ እንግሊዝ ዘይዛረቡ ማሕበረሰባት ዘለውዎም ከኣ በቶም ቋንቋታት ዝወሃቡ ብዙሓት መደባት እውን ኣለዉና። ኣብቶም ኣገልግሎታት ጥዕናታትና እውን ነቶም ርኹባት ዘይኮኑ ዝኾኑ መደባት ኣለዉና። ሕፅረት ገንዘብ እንተሃልይዎም ነዚ ወንበር ህፃናት ክገዝኡ ንሕግዞም። ወናብር ህፃናት ኣብ መኪና ሕግታት ድሕነት ኣውስትራልያ ከኽብሩ ወይ ክምእዘዙ ምርግጋጽ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ። እዚ ማለት ኣብ ደገ ወይ ኣብ ወፃኢ ዝግዝኡ ወናብር ብሕግታት ኣውስትራልያ ዝተደንገጉ ወይ ዝወፁ ፍሉያት መለክዒታት ድሕነት ዘየማልኡ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ሰባት ናብ ኣውስትራልያ ክመፁ እንከለዉ ንኣውስትራልያዊ መለክዒታት ተባሂሉ ዝተሰርሐ ወንበር መኪና ህፃናት ክምልከቱ ብዝለዓለ መጠን ንመኽሮም ምስቲ ዓቕሞም ዝመጣጠን እቲ ኣዝዩ ድሕነት ዘለዎ ወንበር ክደልዩ። ነዚ ክኾነኩም ኣብ መርበብ ሓበሬታና ዘሎ ነቶም ዝርከቦም ኩሎም ሓደስቲ ወናብር ህፃናት ኣብ ዝተፈላለዩ ሓደጋታት ምግጫው መኪና ዝፈተናዮምን ብመንፅር ናይ ምድሓን ክእለቶምን ቅለት ኣጠቓቕሞኦምን ከኣ ደረጃታት ዝሃብናዮም ኣሃዛት ብዛዕባ ወንበር መኪና ንህፃናት ክትምልከትዎም ትኽእሉ ኢኹም። ታክሲታት፣ ክራይ መኪና ወይ ኣገልግሎት መመላለሲ ክትጥቀሙ ከለኹም ሕግታት ህፃናት ዝእሰሩሎም ወናብር መኪና ኣብ ኣውስትራልያ ካብ ግዛኣት ናብ ግዛኣትን ብምሕዳራዊ ደባትን ይፈላለዩ እዮም። ስለዚ ነቲ ትነብሩሉ ከባቢ ብፍሉይ ዝምልከቱ ሕግታትን መምርሒታትን ንምርዳእ ነቶም ዝምልከቶም ሰብ መዚ ምውካስ ዝበለፀ እዩ። ታክሲ፣ መኪና ክራይ ወይ ካልእ ክትሓትን ከለኹም ነቶም ነዚ ኣገልግሎት ዝህቡኹም ንህፃናትኩም ወንበር ከም ዘድልየኩም ከተፍልጥዎም ኣለኩም። ብርግጽ ምስናትኩም ወንበር ህፃናት መኪና ትጓዓዝ እንተ ኮንኩም ከኣ ብልክዕ ምግጣሙ ከተረጋግጹ ኣለኩም። ትጓዓዝሉ መኪና ዝኾነ ዓይነት ይኹም ብዘየገድስ ታክሲ፣ ናይ ክራይ፣ ናይ ብሕቲ መኪና፣ ናይ መሓዙት ወይ ኣዕሩኽ መኪና ወይ ደቅኹም ዘዕብዩልኩም ኣለይቲ ቅኑዕ ዝኾነ ወንበር ነቶም ህፃናትን ክህልወኩምን ብግቡእ ምግጣሙን ከተረጋግፁ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ደቅኹም ካብቲ ልዕል ከም ዝብሉን እቲ መቐነት ብግቡእ ክኣኽሎም ዝሕግዝን ወንበር ወይ ቡስተርሲት ተባሂሉ ዝጽዋዕ ክወፁ ክህወኹ ወይ ክህንጠዩ ይኽእሉ እዮም። ግን ከምኡ ቅድሚ ምግባሮም ኩሎም ኣማራጺታት ክፍተሹ ኣለዎም ይብል ፕሮፌሰር ቲግ። ነዚ መፍለጢ ዝኾንኹም ምስ ደቅኹም ትጥቀምሎም ዝርዝራት ሕቶታት ከዓ ኣለዉ ይብል። በዓል ሓሙሽተ ደረጃ ወይ ስጉምቲ መርመራ ዝበሃል መፈተን ኣሎ። እቲ ቀዳማይ ሕቆኦም ተጸጊዖም ወይ ኣብ ድሕሪት ወንበራ ደጊፎም ኮፍ ክብሉ ክኽእሉ እዩ። እቲ ኻልኣይ ኣብ ቅድሚት እቲ ኮፍ ኢሎምሉ ዘለዉ ወንበር ኣብራኾም ብዘይ ጸገም ክዕጸፉ ዘለዎም እዩ። ቁፅሪ 3 እቲ ኣብ ጐድኒ ዝኣስር ወይ ዝሕዝ ክፋል መቐነት ወንበር ክሳብ ሰለፎም ዝትንክፍ ትሕት ኢሉ ክእሰር ዘለዎ እዩ። እቲ 4ዓይ እቲ ሳሽ ናይቲ መቐነት ብማእከል ማእገር ወይ መንኮብ ከቋርጽ ወይ ክሓልፍ ምግባር እዩ። እቲ 5ይ ከዓ እዞም ኩሎም 4 ኣብ ላዕሊ ዝጠቐስናዮም ነገራት ኣብ መላእ ጉዕዞና ክንገብሮም ወይ ክንፍጽሞም ከም ዘለና እዩ። ቀጻሊ ምክትታላትን ምትዕራያትን ምግባር ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ። ምኽንያቱ ዓቐኖም ምስ ዕቤት ደቅኹም ከከም ዓይነት መኪና፣ ከከም ዓይነት እቶም ወናብርን ኣብቶም ዝለበስዎም ኣልባሳት ወይ ክዳውንቲ ከይተረፉ እውን ክፈላለዩ ስለ ዝኽእሉ። ሓንሳብ ጌይርካዮ በቃ ንሓዋሩ ትርስዖ ዓይነት ኩነታት ኣይኮነን። ብቐጻሊ ከነዕርዮ ወይ ከነሰኻኽሎ ኣለና። እዚ ዘየሐጉስ እዩ፣ ግን ከኣ ክንፍጽሞ ዘለና እዩ። ሓደጋ ምግጫው እንተጋጢሙ እቲ ድሕነት ዘለዎ ኩሉ ንደቅና ከም ዝገበርናሎም ንፈልጥ ኢና ማለት እዩ። እቲ ሓደጋ ምግጫው ከጋጥም እንከሎ ድሕነት እቶም ህፃናት ብፊዚክስን በቶም ሓደገኛታት ዝኾኑ ሓይልታትን ይውሰን። ኣብ ዝተሓተ ድሕነት ዘለዎ ኣቀማምጣ እንተጽኒሕናዮም እቲ ተኽእሎ ሓደጋን ክውንነት ናይቲ መጉዳእትን ዝያዳ ይውስኽ። እቲ ሓደጋ ምግጫው መኪና ዘጋጥመሉ ግዜ መዓስዩ ክንቋጻጽሮ ኣይንኽእልን ኢና። እንተኾነ ግን ኣብ ግዜ ነብሲ ወከፍ ጉዕዞ ድሕነት ደቅና ቀዳምነት ናይ ምሃብ ስልጣን ኣለና። ብቐጻሊ ድሕነት ዘለዎም ምርጫታት ብምውሳድ ንኣብነት መቐነት ወይ መእሰሪ ወንበር ህፃናት ቅኑዕ ብዝኾነ ኣገባብ ብምጥቃም ሕግታትን መምርሒታትን ብምኽታል ከምኡውን ብግቡእ ከም ዝገጠሙን ምትዕርራይ ከም ዝገበርናሎምን ምርግጋጽ ነቶም ተኽእሎ ሓደጋታት ብልዑል መጠን ከቕንሶምን ዘይተሓስበ ወይ ድንገት ዝኾነ ምግጫው ኣብ ዘጋጥመሉ እዋን ደቅና ከነድሕንን ንኽእል።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.